Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Олександр Лащенко. Протягом минулого тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Санкції США чигнуться, Путін і його так звані друзі.
Мисль така, а нужен нам такой пахан, вона, безусловно, зараз оволодіває вот этими, скільки там, 20-30 чоловік із ближайшого окруження.
Офіцери та рядові. Росія на окупованому Донбасі.
Ми виявили 110 нагороджених військовиків, нагороджених російськими нагородами за агресію в Криму, на Донбасі та в Сирії.
Як вплине, зрештою, кремлівська доповідь Сполучених Штатів на Кремль?
Путін після 19 марта буде шукати можливість відступити і налагодити відносини з Западом.
Отже, понеділок ввечері оприлюднили доповідь адміністрації Сполучених Штатів, точніше Міністерства фінансів цієї держави, про нові санкції стосовно Росії. Це передбачено законом, який президент Дональд Трамп підписав ще півроку тому. Обмеження проти путінської держави та її верхівки розширюють і посилюють, але агресія проти України всупереч зменшенню числа обстрілів останні тижні триває. Про повернення вкраденого Криму Кремль не хоче навіть говорити. Недарма президентські вибори у Росії призначили на 18 березня, річницю так званої кримської промови Путіна. Отже, санкції США чигнуться Путін і його друзі. Про це я розпитував у програмі «Ваша свобода» своїх гостей. Експерта-американіста, українського політичного оглядача Олександра Потіхіна і російського політичного експерта, який зараз перебуває у Вашингтоні, Андрія Піантковського, який долучився до ефіру завдяки скайпу.
Пане Потіхін, ну що, ну от оці санкції. От така інтрига, скільки там буде людей у цьому списку, десятки, можливо, навіть сотні, хоча це, скоріше, фантастика. І головне, Мінфін подає, Конгрес розглядає американський і так далі, але це не означає, що який-небудь, умовно скажу, Ротенберг чи Тимченко, хоча не факт, що вони там опиняться, зразу матиме проблему у США. Правильно я розумію, пане Олександре?
Опинитися в такому списку – це не просто неприємно. Це, я б сказав, що для деяких людей це дуже неприємно. З одного боку, ці санкції не можуть зруйнувати путінський режим. Це не ті санкції. Що могло б зруйнувати? Звичайно, ембарго на імпорт нафти. Навіть не нафти і газа. От ембарго на імпорт нафти, так як це було проти Ірану. Це загрожує крахом російської економіки. Ну, є така модель, що, можливо, через те, що страждає путінське оточення, а вони кінець кінцем підуть там на заколот. Путіну на сучасному етапі глибоко байдуже самопочуття свого оточення. Він пройшов тот момент, коли він від нього залежав, опирався на нього. Опирається він сьогодні на силовиків, на терор, можна сказати, обмежений проти політичних опонентів. І, до речі, паралельно вже посадив деяких видних представників режиму.
Тобто, Улюкаю, міністр, маєте на увазі.
Да, тобто принцип своїх не трогать не працює сьогодні в Росії. Більш того, Путін цілком, можливо, зацікавлений для того, щоб в них не було шляху на Захід, так би мовити. Тобто, от, сидіть і мовчіть, робіть, що вам наказують, подвинути цих, скажімо так, корумповану верхівку, яка страждає дійсно від санкцій. Ну, а це багаті люди. Олігарх. Я думаю, що самопочуття олігархів його аж ніяк не тривожить. І більш того, ми знаємо, що там були деякі спроби примусити їх там реекспортувати капітали і все таке інше.
Долучаю до програми ще одного учасника. Зі Сполучених Штатів скайпом у нас в ефірі бере участь російський політичний експерт Андрій Піонтковський. Андрій Андрійович, я помню, приводили ваши слова в декабре прошлого года некоторые СМИ, в частности, интернет-издание «Украинская лига .нет». Цитата майже дословная ваша, Андрей Андреевич. Элита вот эта вот пропутинская, вокруг путинская, в ужасе от того, что в конце января ожидается. Вы до сих пор так считаете?
Можно судить, во-первых, по истерике российских средств массовой информации и персонажей, которые могут туда попасть. Достаточно процитировать заявление господина Костина, президента ВТБ, в Давосе, где он вообще угрожал мировой войной чуть ли не ядерной, если американцы замахнутся на их громадные активы. А мы знаем теперь, благодаря National Bureau of Economic Research, самому авторитетному американскому институту, что только в Соединенных Штатах частных российских активов, это российской верхушки, 1 триллион долларов. Это астрономическая цифра. И второй показатель последние месяцы просто паломничество сюда, в Вашингтон, и самих фигурантов потенциальных списка, их представителей юридических фирм, они ищут такие, искали ходы, где бы можно договориться о том, чтобы их не вносили в список. Сегодняшнее попадание в список, это не означает, что с завтрашнего числа будут действовать санкции. Но вот эта знаменитая секция 241, раздел 241 закона о санкциях, он просто прочерчивает путь дальнейших действий. Он требует провести анализ коррупционной активности людей, внесенных в список, наличие у них активов в Соединенных Штатах. Не надо уже никаких санкций. После этого, когда и Миряк докажет, что Миряка там из этого триллиона там 6 миллиардов отмытых им средств, дальше автоматически вступит уже существующее давно американское законодательство по борьбе с отмыванием капиталов, дожитых преступным путем, которое предусматривает сначала замораживание этих активов, а потом и конфискацию. Обвиняют автора списка, что вот даже Сталин не наказывал детей, а тут наказывают. Скажем, сын Чайки внесен, скорее всего, в этот список не потому, что он сын Чайки, а потому, что он является крупным бизнесменом, владельцем громадных средств миллиардных, полученных вот через, как формулируется закон, closeness to Putin. Они вносятся в список не из-за своего родства, из-за своей практической деятельности. Но то, что эта практическая деятельность оказалась возможным только потому, что он сын Чайки, это уже другой вопрос.
Ну, имеется в виду господин Чайка, сын генпрокурора Российской Федерации, известный фигурант расследования господина Навального.
Просто в качестве примера. Но
да, я понимаю. Вот такой интересный такой комментарий. Вот я процитирую дословно господина Пескова. Кремлевское досье, вот это попытка повлиять на выборы президента России, как известно, 18 марта это мероприятие должно состояться. Как вы считаете, Андрей Андреевич, действительно, американцы хотят повлиять на выборы президента России? Там такая большая интрига, оказывается, в России.
Да нет, американцы не хотят повлиять на выборы президента России, потому что они прекрасно понимают, что выборы президента России, те, которые будут проходить 18 марта, это фарс, не имеющий никакого отношения к реальным вопросам о власти. Но повлиять на соотношение сил внутри верхушки, на отношения между Путиным и его ближайшим окружением, они безусловно хотят. В чем ценность Путина для российской клептократии? Он выполняет важнейшую функцию. Гарант безопасности их активов, прежде всего вот тех астрономических активов, которые находятся за рубежом. Вот этот закон, этот список и дальнейшие действия, связанные с ним, показывают, что он не выполняет эту функцию. И, естественно, окружение начнет задумываться, а нужен ли нам такой бренд, тем более, что... Все было как бы замечательно, ведь тут ведь Запад, ведь он тоже не кристально чист. Вот и я лично, многие другие деятели оппозиции десятилетиями призывали Запад заняться вот этими активами российского руководства и применить к ним существующее американское законодательство. Но до поры до времени Запад это устраивало. Но вот Путин перешел некую красную черту, даже не война в Украине, как-то и это не вызвало такой резкой реакции. Но вмешательство в американские выборы...
Вот это напряжение, о котором вы говорите, между окружением и, ваше слово, паханом Путиным, оно может к тому привести, что будет переворот, возможно, или все-таки Путин недосягаем?
Иосиф Виссарионович Сталин покруче был диктатор, а однажды вдруг он оказался без сознания в луже собственной мочи в своем кабинете. Это непредсказуемые вещи. Ведь главное то, что я сказал, что функцию свою Пахан не выполняет. И проблемы возникли исключительно из-за него, из-за его последних внешнеполитических авантюр. Поэтому мысль такая, а нужен ли нам такой пахан, она, безусловно, сейчас овладевает вот этими, сколько их там, 20-30 человек из ближайшего окружения, тем более больше половины из них сегодня мы прочтем в этом списке. В целом, вот судя по поведению российской элиты, она мечтает сейчас о каком-то снижении противостояния с Западом, потому что оно в этом проигрывает. Отсюда вот эти бесконечные переговоры там о миротворческих силах ООН в Донбассе. Но не исключено, некоторые наблюдатели считают, но а вот вдруг победит какая-то самая крайняя партия бункера, и Путин пойдет на эскалацию военную. Ну, например, там пойдет, не дай бог, не на Киев, на Мариуполь. Ну, вот тогда те самые жесточайшие санкции, о которых вы говорите, они немедленно будут приведены в действие, и совершенно очевидно, что в этой войне эскалации России только проигрывает.
Андрей Андреевич, вот вы назвали цифру, по вашему мнению, триллион долларов держат все эти Ротенберги, опять же, Тимченко и так далее. Но ведь Владимир Владимирович тоже не бедный человек. Есть данные, что он вроде бы тоже, по крайней мере, имел счета на Западе. Почему против лично его, господина Путина, таких санкций, насколько можно судить со стороны США, Запада вообще нету?
Ну, во-первых, это все-таки глава государства, с которым нужно сохранить возможность разговаривать. Это уже личные санкции против Путина официальные. Это вот из той серии эскалации, о которой мы только что с вами говорили. А во-вторых, в этом списке будут несколько незаметных фамилий. Вот мы же никогда не знали такую фамилию Равдугин. Знаете, такой выдающийся...
Фиолончелист.
Вот это первый такой францмен, держатель кошелька. Ну, 5-6 таких держателей будет и в сегодняшнем списке. Считать это санкциями против Путина или не считать, это вопрос вкуса.
Звертаюсь до гостя студии, українського експерта Олександра Потіхіна. Ви як оцінюєте? Четвертий раунд відбувся Волкера-Суркова. Переговори, зокрема, до речі, пан Волкер дав низку інтерв'ю, зокрема, ексклюзивне Радіо Свобода. І серед іншого, не виключив, що протягом року, можливо, не виключається варіант, буде розв'язаний цей конфлікт на Донбасі. Водночас він сказав, що американці почали підготовку до передачі Збройним силам України протитанкових комплексів «Джевелін» теж в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. От ця роль Волкера, переговори з Сурковим, на що сплинути?
Боюсь, що ні. Перемовини по розміщенню миротворчих сил – це не тиск, щоб вони пішли, а як зробити так, щоб, як кажуть, і вівці були цілі, і вовки ситі. Ну, знаєте, навіть оця надія, піде Путін і все зміниться, не все зміниться. Я би пропонував, по-перше, провести референдум. З одним питанням можна навіть. Окуповані райони Донбасу були, є і назавжди залишаться українською територією. Але ми заморожуємо конфлікт. Ми пропонуємо міжнародному співтовариству ввести миротворців в так звану демілітаризовану зону. А ми займаємося своєю справою.
Чекаємо.
А що буде робити та сторона? Політика потрібна інша.
Санкції США. Чи гнуться Путін і його друзі? Про це я розпитував у програмі «Ваша свобода» своїх гостей. Експерта-американіста українського політичного оглядача Олександра Потіхіна і російського політичного експерта, який зараз перебуває в Вашингтоні, Андрія Піантковського, який долучився до ефіру завдяки скайпу. Загиблий у Сирії генерал Збройних сил Росії Валерій Асапов дійсно перед відрядженням на Близький Схід командував підрозділами бойовиків на окупованому Росією Донбасі. Такі мають результати розслідування агенції Reuters. Це не нові дані про подвиги у лапках російського кадрового генерала на сході України. Раніше українська розвідка повідомляла, що саме Асапов командував першим армійським корпусом бойовиків у Донецьку. За інформацією ж Reuters, на Донбас Асапов прибув восени 2015 року.
Харкову. Тут він був під позивним «Туман». За словами молодшого брата генерала, Асапов-старший воював в Україні протягом року. Один із бойовиків розповів Reuters, що генерал носив форму без розпізнавальних знаків. Майже через рік після цього його підвищили у званні до генерал-лейтенанта, причому це мається на увазі Збройні сили Росії, а не так званої ДНР. Виконавши такий от воїнський обов'язок на Донбасі, обмивши нову зірочку на погонах, Остапов поїхав воювати до Сирії. Ну і в вересні минулого року ратний шлях генерала припинився. Натомість один із представників ОРДО, Едуард Басурін, переконував Reuters, що Остапова на Донбасі не було. При цьому кореспондент бачив Басуріна на похоронах Остапова у Росії. Бойовики на Донбасі також повідомили Reuters, що Остапов був далеко не єдиним російським генералом на території ОРДО і що ротація російських командувачів триває там постійно. Отже, про російських офіцерів і рядових на окупованому Донбасі я говорив у програмі «Ваша свобода» у вівторок із ветераном Збройних сил України військовим журналістом Владиславом Селезньовим. Також в ефірі брав участь речник міжнародної спільноти розслідувачів «Інформ Напалм» Михайло Макарук.
Присутність російських військ на території окупованого Донбасу – це фактично секрет Полішинеля. Тобто, фактично вся світова спільнота знає, що на всіх керівних посадах, починаючи від рівня командира роти і вище, перебувають російські професійні військовослужбовці.
Вони там є.
Вони там є. І вони були там від самого початку агресії Російської Федерації проти нашої країни, яка розпочалася у квітні 2014 року.
Речі, перепрошую мене, Владислав, вас переб'ю. Нідерландський суд визнав винним російського диверсанта Гіркіна.
Так.
Ще то перший перехід за Запоребрика, ще тоді у Слов'янськ, весна російська, так звана, у 2014 році.
Куди Гіркін перемістився з території тимчасово окупованого Криму, а до того наводив безлад на території Сімферополя, Севастополя, інших кримських міст, саме для того, щоб створити у світових медіа таку собі картинку, що в Криму всі кримчани охоче сприймають присутність російських окупаційних військ і радо зустрічають нових хазяїв життя.
Хоча потім Гіркін, уже повернувшись до Росії, казав, що якби він не загнав Соломійця цих так званих депутатів до кримського парламенту, вже тоді захопленого Росією, то нічого б вони не ухвалили тоді
на
в Криму.
А на тих проплачених мітингах активну участь брали ті самі тітушки, яких доправляли паромом з території Російської Федерації. І майже колони автобусів постійно йшли, починаючи з кінця лютого і першу частину березня 2014 року, саме задля того, щоб блокувати українські військові частини, проводити відповідні мітинги на підтримку дій окупаційної влади, щоб створити відповідну медіа-картинку для світової спільноти.
Пане Владиславе, розумію, тема для вас Криму дуже болюча, ви звідти родом, але дійсно не лише Крим, хоча це теж дуже-дуже важливо. Донбас зараз окупований Росією. Знову ж таки, продовжимо тему, яка військова присутність саме кадрових офіцерів рядових Росії.
Фактично, на думку експертів, сьогодні на окупованих частинах Донецької та Луганської областей перебуває близько 32 тисяч окупаційних військ. І фактично вся керівна верхівка, тобто всі керівні посади в цих так званих першому та другому армійських корпусах, які відповідно діють на території Донецької та Луганської області, всі ці посади обіймають кадрові професійні російські військові. Тож ми можемо вести мову абсолютно спокійно про те, що кількість російських офіцерів, саме офіцерів, які з нині перебувають на території окупованого Криму, складає понад 3 тисячі військовослужбовців.
Тільки офіцерів, 3 тисячі
офіцерів, які займають ключові...
не відпускників, не відпускників, чи як там їх називають?
Ми добре розуміємо, що той наратив, який використовує російська пропаганда, це фактично калька з наративу, який свого часу використовувала пропаганда Радянського Союзу. І ми добре пам'ятаємо, що починаючи з 20-30-х років присутність військових радників та відповідних інструкторів в різних місіях на території різних країн світу.
Інтербригади в Іспанії, 36-й рік, кавідістів було вдосталь.
Так, велика кількість національних революцій на території сучасної Африки, так само Ангол, Алжир, інші країни. Там так само була велика кількість радянських вояків, які відповідним чином легендувалися і виконували завдання. Тож, ті процеси, які відбуваються нині на території окупованого Донбасу, це ті процеси, які мають відповідний бекграунд. І російська силова така складова суспільства, вона дуже добре розуміється на тих справах, які робить.
Дякую вам, пане Владиславе. Долучаю, як і обіцяв, до розмови телефоном речника міжнародної спільноти розслідувачів «Інформ Напалм» Михайла Макарука. Вітаю вас, пане Михайле. От дійсно, чи володієте ви інформацією на сьогодні, наскільки поширена присутність? Пан Владислав вже дав відповідь на це запитання. Мені цікава і ваша думка саме російських кадрових офіцерів, рядових на окупованій території Донбасу.
Ми зробили звідти минулий рік, і наша команда представила 330 ґрунтовних нових доказів присутності російських військ і кадрових військових стану на Донбасі. Крім того, було виявлено ще додатково 11 з вже виявлених 44 новітніх типів озброєння, які виробляються лише в Росії і експлуатуються російською армією, нікуди не поставляються по цілому світі. Можна ще також додати до здобутків цього, ми ще виявили 83 представників кадрових військових частин Російської Федерації найрізноманітнішої географії, від Північно-Льодовитого океану до військ, що знаходяться в Таджикистані, від військ, які знаходяться в окупованому Придністров'ї, Криму та Абхазії до Далекого Сходу. Тобто ми можемо вказувати на всебічну агресію, що ведеться не в рамках якихось певних військових округів Росії, а саме тих, що це йде централізовано. Ще великим доказом є те, що ми виявили 110 нагороджених військовиків, нагороджених російськими нагородами за агресію в Криму, на Донбасі та в Сирії.
Пане Михайло, а от якщо є така інформація, скільки платять цим найманцям, російським, місцевим, хто погоджується зараз на окупованому Донбасі щомісяця? Яка ставка, скажімо так, оцього гарматного м'яса?
Я можу стверджувати, що з ексклюзивними матеріалами, які були передані українським кіберальянсом, ми досліджували таку приватну компанію Вагнера. Там заробітна плата становить від 2000 доларів за місяць. Але ми беремо це висококваліфікованих найманців, які працюють в ЧВК. Щодо тих, хто приїжджає, тут найрізноманітніші типи зарплат. Вони залежать від кваліфікації та як повезли ті чи інші людині. Неодноразово фіксувалися випадки, коли вони працювали, грубо кажучи, за їжу.
Я кажу спасибі речникові міжнародної спільноти розслідувачів «Інформ Напал» Михайлові Макаруку. Пане Владиславе, якщо тут немає якоїсь державної таємниці, чому Україна, ну як видається, ширше не пред'являє цей супердоказ того, що росіяни дійсно від самого початку беруть участь в цій окупації, так мало пред'являють людей, яких захопили там у полон, саме російських кадрових військових?
Питання полягає в тому, що дуже серйозний процес відбувається під час обміну військового полоненими тими, хто під час тих чи інших бойових дій потрапив у полон до бойовиків. Тому за процедурою, яка була встановлена в реалах проведення антитерористичної операції штабом АТО, а як відомо, до складу штабу АТО входять не лише підрозділи Збройних сил України, а й так само підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії, інші силові структури нашої країни. Так за цією процедурою всі бойовики, які потрапили у полон до Збройних сил України, відразу передаються до Служби безпеки України. І далі з ними працюють відповідні фахівці СБУ. Чому, з яких міркувань приймається рішення щодо не висвітлення тих чи інших процесів, пов'язаних з затриманням та подальшою роботою з цими затриманими бойовиками? Це питання краще адресувати відповідно колегам і представникам Служби безпеки України. Тому що, якщо ви добре пам'ятаєте, і грушники, які були затримані, і відповідно, і військовослужбовець у званні майор, який представляв службу логістику у самопроголошеній ЛНР. Всі ці посадові особи стали всесвітньо відомими лише завдяки тому, що на першому етапі їх затримання вони відразу стали публічними з тих чи інших причин. Звісно, що таких затримань бойовиків відбувається в ході проведення антитерористичної операції набагато більше, але це той самий багаж для вивчення спецслужбами України, відповідно, здобуття відповідної розвідувальної інформації, і це фонд для обміну наших військовослужбовців, які потрапили у полон до бойовиків.
Пане Владиславе, трошки згадаємо цього генерала Валерія Сапова, який загинув зрештою в Сирії. Він, наскільки можна судити за розслідуванням Reuters, не від Вагнера він там брав участь в бойових діях на Донбасі, а власне як російський офіцер, за що йому й дали генерал-лейтенанта за ці звитяги. Але Вагнер брав участь, це доведено. Не лише розслідування Reuters, і російські деякі видання, такі як Фонтанка.ру, це визнавали. І той же Путін, який от зараз бачимо, привітав і відзначив генерала Сапова, нині покійний, він із Уткіним, Вагнером і цими хлопцями теж зустрічався, ручка всі даруйте. Чому так от Росія обирає такий шлях, точніше, чому зрозуміло, а от на що робиться ставка росіянами, саме на такі приватні військові ці от агенції, якщо їх називати, чи на кадрових військових власно від Збройних сил Росії?
Пане Олександре, для того, щоб відповісти на ваше запитання, я почну з того, що нинішній керівник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасимов є автором концепції керованого хаосу. Тобто, фактично, ця концепція передбачає умови та правила ведення гібридної війни. І в цій війні використання саме гібридних військ, приватних військових компаній, відповідно найманців, певної категорії маргіналів для виконання тих чи інших завдань на широкий загал, воно визнається як найбільш ефективним. Щодо виконання специфічних завдань, то, звичайно, на території окупованого Донбасу працюють і відповідні спецслужби головного розвідного управління Російської збройної сили Російської Федерації і інші спеціальні підрозділи, які мають відповідно рівня і підготовленості фахівців, які набагато менше публічні, але в той же час вони працюють, і це доведено неодноразово.
Про російських офіцерів і рядових на окупованому Донбасі я говорив у програмі «Ваша свобода» у вівторок. Із ветераном Збройних сил України військовим журналістом Владиславом Селезньовим. Також в ефірі брав участь речник міжнародної спільноти розслідувачів «Інформ Напалм» Михайло Макарук. Собака лает, караван идет, однако лезть на рожон, зводящий відносини зі Сполученими Штатами до нуля, не будемо. От такою от є реакція Кремля на так звану кремлівську доповідь Сполучених Штатів. Озвучений у Вашингтоні список критикують не лише Путін і його друзі. Я не бачу сенсу в цьому списку, я навіть не впевнений, що потрапляння до нього збільшує загрозу майбутніх санкцій, стверджував у Твіттері колишній американський посол у Росії Майкл Макфол. Водночас російський опозиціонер Володимир Мілов зауважив у тому ж Твіттері: «Такого формального підходу я не очікував. Замість доповіді про путінську мафію просто переписали всім відомі прізвища з інтернету і все». Натомість міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин зазначив: «Після докладного розгляду доповіді планують нові санкції щодо росіян». Глава МЗС України Павло Клімкін наголосив у зв'язку з оприлюдненням списку так званих друзів Путіна, цитата, «Росія не одмінна». Він отримає системну відповідь за порушення принципів міжнародного права. У відкритій частині кремлівського списку є російська сотня бізнесменів зі списку Forbes, що нажили мільярд доларів і більше. Є також співробітники адміністрації президента Росії, є урядовці разом із прем'єром Медведєвим, є високопосадовці політик. Про те, як же вплине кремлівська доповідь на Кремль, я говорив у середу у програмі «Ваша свобода» з гостами студії Олександром Харою, експертом фонду «Майдан закордонних справ», а скайпом із Москви до нас долучився російський політичний експерт Леонід Радзиховський.
Пане Хара, на ваш погляд, оця кремлівська доповідь буде якось вплине, власне, на Кремль, на Путіна і, головне, його друзів, якщо їх так називати?
Ну, давайте скажемо спочатку, що те, що було опубліковано, це є лише невеличкою і фактично відкритою частиною. І я думаю, що всі там в Росії зраділи, що, скажімо так, там немає якихось додаткових даних. Між іншим, взагалі мало бути три пункти в цій частині опубліковані цей прізвища, це напівдержавні компанії, а також мало бути вирішене питання, чи можна дозволяти американцям, а в принципі і іншим, купувати російські боргові зобов'язання. Після оголошення цієї доповіді оця от майже сотня олігархів російських втратили дещо свої статки, ну десь 1 100 000 000 000.
Це на фондових біржах?
Це, да, абсолютно, скажімо так, акції компанії, які їм належать, ну, відомі компанії, звичайно, трохи впали. Але якщо давайте подивимося в більш такій в перспективі. От за 4 роки війни, збройної агресії проти України, втручання внутрішні справи різних країн і найголовніше Сполучених Штатів, що і визвало таку гостру реакцію, росіяни втратили 258 мільйонів доларів у вигляді іноземних інвестицій. А потік іноземних інвестицій до Російської Федерації скоротився в 7 разів. З 70 мільярдів до 10 мільярдів щорічно. Тобто це просто показник того, що санкції діють, навіть якщо вони не запроваджені, оскільки це не санкційний список, це меню негідників, з яких будуть американці обирати того, по кому вдарить ця система. Ще не було оголошено цієї доповіді. Росіяни, олігархи здебільшого, що почали робити? Їздити до Вашингтону, дізнаватися, чи є їх прізвища, і намагатися лобіювати свої інтереси, щоб воно там не з'явилося. Друге, почали переписувати на когось або продавати свої бізнеси за кордоном. Третє, почали відмовлятися навіть в Російській Федерації від певних бізнесів. Альфа-банк відмовився обслуговувати доволі такий великий шматок підприємств оборонно-промислового комплексу Російської Федерації для того, щоб не потрапити до цього списку. Цікаві цифри: 110 російських олігархів володіють 35% національних багатств. У Сполучених Штатах третиною володіє 320 тисяч. Оголошення невеличкого цього попереднього списку, такого, да, відкритого списку, це не означає, що той, хто туди не потрапив, не потрапить під санкції.
Я вам дуже дякую, пане Харов. Зараз у нас на зв'язку з Москвою російський політичний експерт, журналіст Леонід Радзіховський. Привітаю вас, Леонід Олександрович. Леонід Олександрович, ваша оцінка от этой от этого доклада кремлёвского. Это просто, ну, нужно было это всё опубликовать до 29 января. Или всё же это такие вот подводные камни? Не можно нельзя сказать, что гора родила мышь.
По-моему, гора родила не мышь, а гора вообще ничего не родила. Так что я извиняюсь за физиологическую подробность. Гора очень долго напрягалась, произвела некий звук, но содержимого никакого при этом не было. Ну, во-первых, это просто список Forbes. За что же получают деньги американские спецслужбы? За то, что они Forbes читают? Это телефонный справочник российского правительства и список Forbes. Вот и все. Причем в этом списке Forbes совершенно удивительные фигуры. Ну, например, там есть некто Гапонцев. Это физик, доктор физмат-наук, который занимается, ферма у него есть, которая занимается чем-то там связанным с лазером. Или там вот есть такой господин Галицкий. Это владелец сети магазинов «Магнит». Кстати, в основном эта сеть принадлежит американцам, но он крупный совладелец и генеральный директор, и организатор. Это магазины дешевого питания в России. Это совершенно случайные люди. Еще раз повторяю, это список Forbes. Это абсолютно ничего не значит, поскольку ни одному из них не предъявлено вообще никаких обвинений. Соответственно, их ни в чем не ограничивают, на них не накладывают никаких санкций. Просто некий список. Но, разумеется, оказаться в списке, который висит на черной доске, и наверху написано «наши прогульщики» или «наши пьяницы», или там «позор пьяницы и хулигану Семену Семеновичу Горбункову». Оказаться в таком списке неприятно. С юридической точки зрения это документ ничтожный. А с моральной точки зрения это документ очень странный, поскольку в него засунули и людей реально властных, и несущих ответственность за те или иные неприятные американцам, и не только американцам, деяния, и людей абсолютно ни к селу, ни к городу. Но с политической точки зрения это довольно разумно. Почему разумно? Потому что это глупый, с моей точки зрения, хамский поступок Соединенных Штатов, которые неводом ловят воду. Но это ответ на глупую и хамскую политику России. А российское руководство вот такой язык, язык пьяного слона в посудной лавке, отлично понимает. Россия так себя ведет, и с ней так себя ведут. Это как раз тот случай, когда нашла коса на камень. Вот хорошо проработанные, юридически грамотные, разумные ответы, они долгие, они медленные, они для России слабые. А когда вдруг вот так берут помело, грязное помело, и смахивают со стола посуду, чистую, грязную, где есть еда, где нет еды, просто смахивают со стола. Это российское руководство, такой стиль, такой тип общения, очень хорошо понимает.
Леонид Александрович, комментарий Владимира Путина, когда вчера стало известно о опубликовании этого списка Вашингтоном. Такое вот суждение. С одной стороны, не исключался вариант свести к нулю взаимоотношения России и Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, терпеливо, как утверждает господин Путин. Что это? Такой блеф своеобразный или нет?
Исключался вариант ответа. Исключался вариант свести к нулю. Это просто пустые слова. Симметричный ответ – это напечатать список конгрессменов США и миллиардеров США. Напечатать этот список, повесить его на сайте президента России. И что? Как первый список американцы, которые напечатали, так и второй список, который могли бы русские напечатать, лишены всякого смысла. Но в первом случае русские чиновники и миллиардеры стали бы нервничать, а во втором случае американские конгрессмены и миллиардеры долго хохотали бы. Поэтому развлекать их такими анекдотами Россия не будет. Путин после 19 марта будет искать возможность отступить и налаживать отношения с Западом, насколько это возможно, как он верно заметил. Будем пытаться терпеливо налаживать отношения. Почему? Не из-за этих идиотских, еще раз говорю, хамских списков, а из-за того, что Россия в своем движении, в своей экспансии уперлась в стенку. Дальше двигаться некуда. Захватывать нечего, ругаться не о чем. А ситуация и экономическая, и, главное, психологическая для России неприятная. Потому что такая, ну, не изоляция, но полуизоляция от Запада и эти постоянные наезды Они психологически на Россию давят. Нет ничего, кроме гнилых понтов, как говорится. Кроме пиара, кроме желания показать себя великими, гнилых понтов. Вот эти гнилые понты, я думаю, российское руководство, то есть лично Путин, будет стараться сворачивать, но сворачивать так, чтобы при этом в глазах российского избирателя выглядеть по-прежнему героем, альфа-самцом, победителем, Путин, который опять всех переиграл. Вот это сложная задача – отступить, наступая. Отступить, пятясь, выкатывая грудь и исполняя победные марши.
Спасибо, Леонид Александрович, за ваше мнение. И дякую российскому политическому эксперту и журналисту Леониду Радзиховскому за участь в нашем эфире. Звертаюсь до гостя студии эксперта фонду «Майдан закордонних справ» Олександра Хари. Як ви вважаєте, взагалі за ці роки, за ці місяці, можна от побачити ознаки того, що Захід дійсно спонукає Путіна міняти свій курс?
Звичайно, що, скажімо так, ми не бачимо різких змін політики, і звичайно, для Путіна це буде подібна смерті, оскільки він мачує. Оскільки для росіян ця сила, вона є законами легітимністю. Да? В інших країнах право грає таку роль, або там, скажімо, політики, які слугують інтересам народу. В Росії абсолютно інша ментальність, і тому для нього це був би великий удар. Так ось, санкції що роблять? Вони фактично позбавляють можливості ресурсної бази для продовження агресії. І в перспективі, ну, давайте так, точніше подивимося, з точки зору Сполучених Штатів, у них є трирівневий підхід. Перше, посилити свою обороноздатність, і це називається значить, мир через силу. Другий момент, це, власне, союзники, посилення союзників. Так. І третє, це партнери, і, власне, Україна, і посилення України, і допомога фінансова, і кредити, і джавеліни, і все це да, дає те, що воно посилює нас і послаблює Росію в такому випадку. Захід, ви знаєте, він дуже довго, як то кажуть, збирається. В доктринальному плані Росія і разом з Китаєм визначений як головний супротивник.
І те, що підтвердив пан Олександр під час виступу в Конгресі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
Про те, як же вплине кремлівська доповідь на Кремль, я говорив у середу у програмі «Ваша свобода» з гостами студії Олександром Харою, експертом фонду «Майдан закордонних справ». А скайпом із Москви до нас долучився російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Парламент Польщі. Конфлікт з Україною та Ізраїлем.
Як для громадянина, так і як для людини, яка заангажована не тільки в діалог з Росією, але і Україною, ну, він мені радше зашкодить.
Інтерв'ю з міністром освіти України Лілією Гриневич. Ексклюзив для Радіо Свобода.
Уряд виділив 1 мільярд гривень на облаштування нового освітнього середовища в початкових школах, а також гроші на підвищення кваліфікації вчителів. Це безпрецедентно.
Президент України Петро Порошенко глибоко стурбований рішенням польського парламенту про заборону так званої бандерівської ідеології. Сенат Польщі проголосував цього тижня за зміни до закону про Інститут національної пам'яті цієї держави і запровадив кримінальну відповідальність за заперечення злочинів бандеризму, а також за приписування польському народові нацистських злочинів. Польський закон має підірвати свободу слова, наголосили у Державному департаменті Сполучених Штатів. Раніше боролися новими положеннями польського законодавства Ізраїль та міжнародні єврейські організації, оскільки документ може обмежити свободу наукових досліджень про Голокост. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху підкреслив, що історії ніхто не зможе переписати. Польські урядовці, між тим, здивовані реакцією міжнародної спільноти на закон і виступають із заяви, в якій пояснюють зміст ухвалених змін, принаймні збираються це зробити. Про суперечливі зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі, за які проголосували в Сеймі, мій колега Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» польським істориком Лукашем Адамським, заступником директора Центру польсько-російського діалогу і порозуміння, Йосипом Зісельсом, головою Асоціації єврейських громадських організацій громад України, а також Володимиром В'ятровичем, директором Українського інституту національної пам'яті, який долучився до розмови телефоном.
пане Лукаші, цей закон вам допоможе? Чи все ж таки зашкодить вашій роботі? І чому він саме зараз з'явився в такому, ну, дивному і для українців, і для ізраїльтян вигляді?
Цей закон не стосується, це прямо прописано, будь-яких наукових досліджень, але як для громадянина, ну, він мені радше зашкодить. А він мені зашкодить через те, що емоції, які він викликає, вони так великі, не тільки в Україні, але перш за все в Ізраїлю, що вони перевищують будь-які можливі користі від цього закону. Метою закону було перш за все те, щоб боротися з такими окресленнями, як «Польські табори смерті», які дуже часто лунають на Заході, в західних країнах. Ну, звичайно, всі розуміють, що це спрощення, бо йде про німецькі табори смерті.
Але ніхто не сперечається. Пане Йосип, я хочу вас запитати, як українського громадянина, як єврейського активіста. Фактично, цей закон, якщо, я сподіваюся, що ми його прочитаємо детально, але суть змін полягає в тому, що він перетворює польський народ на таку беззаперечну жертву Другої світової війни. І те, що відбувалося з іншої точки зору, скажімо, там, участь певних осіб польського походження у Холокості, або етнічне чищення українського населення польськими підрозділами чи особами, це залишається поза увагою. Не просто поза увагою, це криміналізується.
Я не читав цього закону. Я чув коментарі різні вже. Дуже, ну, однозначна реакція. Поляки, яких я люблю, мої друзі, вони з тої ліберально-демократичної Польщі, яку ви добре знаєте, яка була раніше. Тепер Польща не ліберально-демократична. Зараз вона, як можна сказати, більш консервативна. Я бачу цей закон, якщо він є хоч в такому вигляді, як я здогадуюсь по цих коментарях, що він прийнятий, по-перше, величезною більшістю голосів парламенту і сенату. Тільки деякі люди утрималися. Частина опозиції підтримала цей закон. Я бачу цей закон в руслі певного консервативного тренду, який в Польщі вже 2 роки відбувається.
У нас є на зв'язку Володимир Вітрович, директор інституту, Український інститут національної пам'яті. Вітаю, пане Володимире. А ви читали цей закон? Кажуть, що у вас навіть є цей закон перекладений українською мовою, мені казав перед ефіром пан Зісельс.
На жаль, перекладеного немає, але так як я володію польською мовою, то мені достатньо працювати з польським документом. Читав цей закон, відповідно, можу говорити по суті цього закону і вважаю його антиісторичним. Причому антиісторичним в 2 вимірах. З одного боку, антиісторичним, зважаючи на перекручення історії, які намагаються зафіксувати політики своїми рішеннями про нібито неучасть поляків в злочинах нацистів, чи нібито виключно злочинну діяльність українських націоналістів проти Другої світової війни. Нібито прирівняння українського націоналізму до нацизму і комунізму, 2 тоталітарних режим. А по-другому, він є антиісторичним з точки зору того, що він спрямований проти істориків, тому що це яскравий приклад політичного диктату, спроби нав'язати політичні оцінки історикам, зафіксувати ці оцінки і більш того карати за якесь інакодумство. В цьому відношенні він від цього закону віє дуже відверто комуністичне минуле.
А скажіть, він дійсно заперечує можливість обговорення участі осіб польського походження у Голокості? Там є такі статті, які б вам дозволили б зробити такий висновок? Чи це перебільшення?
Ні, там є стаття, яка говорить про, по суті, заборону звинувачення поляків в участі в нацистських злочинах. Очевидно, що мова йде, зокрема, і про Голокост.
А от щодо так званої бандерівської ідеології, що це взагалі таке? От ви розумієте, що таке заборона бандерівської ідеології? Там дійсно ось так говориться про саме в таких термінах, чи це ми так інтерпретуємо це законодавство?
В даному законі йдеться про так звані злочини українських націоналістів з родинним датуванням 1925-1950 років, як історик, який займається Унією, не розумію цієї хронології, що вона означає, і заперечення цих злочинів всупереч фактам, як там сказано, вважається по суті злочином. Знову таки, не зрозуміло, що таке факти. Факти – це документи, до прикладу, 40-х років, які говорять про те, що, наприклад, конкретне село на Волині не було знищено українськими націоналістами. І факти – це спогади, записані Евою Сімашкою в 2000-х роках, де в спогадах це село вже опиняється серед знищених. Тобто, насправді, закон дозволяє можливості перетворити його в такий собі палку для биття незгідних з політичною лінією партії в сучасній Польщі. Санкції дуже чіткі, штраф і ув'язнення до 3 років передбачено в цьому новому польському законі. Ще один дуже важливий момент, на який варто звернути увагу, що виняток на можливість дискутувати, передбачити чи говорити про це в галузі мистецтва та науки, передбачено тільки власне до цієї статті, де йдеться про можливі злочини поляків у злочинах нацистів. Натомість такий виняток не поширюється на інформацію про так звані злочини українських націоналістів 1920-50-х років.
Дякую, пане Володимире. Пане Лукшо.
Я вважаю, що історія не повинна регулюватися такими законами. Закон стосується доброго імені, тобто як проти звинувачень щодо участі polskiej державy w Holokaustie albo polskiej nacji, wspólnoty jak takiej, tak? Jak to ja skażę, że w jedwabnom miejscowe polskie nasilenia skoro zawsze wynuszczowało jewrejów, albo jak ja skażę, że było duże bahato wypadki w tak zwanych szmalcowników, to ludzie, jaki wydawały jewrejów Niemcom, to ja zwyczajno żadnego złoczynu nie zrobił. Dumaju...
To się nie pomagało, tam nie było nijakich Niemców, kiedy tam znajdziło jewrejów.
Dobre, ja...
Ale kto to досліджував етнічне походження тих місцевих мешканців.
Добре, я
досліджував.
Бо я можу навіть говорити про випадки погромів з боку поляків і так далі. І це не стосується. В цьому законі нема таких норм. Але якщо хтось скаже, що поляки, так як сказали деякі ізраїльські політики, що поляки, польський народ, відповідає за Холокост, так як німці, то звичайно це називається цей наклад.
Пане Юсан.
Пан В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті. Він проти цього закону. Я захищаю пана В'ятровича як директора Інституту національної пам'яті України від нападів з Ізраїлю, з інших боків, бо на нього дуже великі нападки є з усіх боків. За те, що він неправильно захищає українські національні інтереси, за те, що він переписує історію. І ці слова дуже треба обережно, бо це російські слова переписування пам'яті. Якщо їх говорить Нетаньяху, мені дуже жаль, що він їх повторює за Путіним. Це нас звинувачують українців, що ми переписуємо історію. Але ми її дійсно переписуємо, але в бік істини ми її переписуємо, а не в бік фальсифікації, як росіяни роблять свою історію. Якщо є тільки інтерпретації, я би не почав би поспішати. Треба побачити практику. Бо виходить так, цей закон, як я розумію, якщо правильно, це поправки до закону про Інститут національної пам'яті. Добре, ми підтримуємо свій Інститут національної пам'яті, поляки підтримують свій. Давайте подумаємо про це, давайте посперечаємося, прорефлексуємо, зробимо конференцію. Я знаю, є така зараз ініціатива зробити в Києві конференцію польсько-українську про те, щоб усвідомити взагалі, що відбувається між нашими країнами, а не поспішати з висновками і звинуваченнями.
Дуже багато залежить від інтерпретації. Ось цей закон забороняє також публічного заперечування випадків воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочинів геноциду. І то це не обмежується злочинами, які були скоєні проти поляків, але також які були скоєні полякамі. В будь-якому разі публічне заперечування, наприклад, воєнного злочину у Сагрині чи у Верховині проти Українців теж підпадає під санкцію цього закону, якщо я його так буквально читати.
Ще раз кажу, ми захищаємо свої національні інтереси, українці. Ми, громадяни України, захищаємо. Поляки вважають, я думаю, що їх багато, що вони захищають свої національні інтереси в цьому законі. Давайте розберемося. Якщо ці інтереси протирічать, то там дійсно далеко до стратегічного партнерства.
Про суперечливі зміни до закону про Інститут національної пам'яті Польщі, за які проголосували в Сеймі, мій колега Віталій Портников говорив з гостями програми «Ваша свобода» польським істориком Лукашем Адамським, заступником директора Центру польсько-російської діалоги і порозуміння, Йосипом Зісельсом, головою Асоціації єврейських громадських організацій громад України, а також Володимиром В'ятровичем, директором Українського Інституту національної пам'яті, який долучився до розмови телефоном. Чи врегульована суперечка України з сусідами через мовну статтю закону про освіту? Що буде з батьківськими комітетами у школах? Та на які зарплати варто чекати українським освітянам? Про це та інше у програмі «Ваша свобода» у п'ятницю мій колега Віталій Портников говорив із міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, яка дала ексклюзивні коментарі Радіо Свобода.
Ви зустрілися з послом Румунії в Україні. Румунія – це одна з країн, яка досить активно виступає щодо мовної статті в нашому новому законі про освіту українську. І ви сказали після цієї зустрічі, що міністерство погоджується з рекомендаціями Венеційської комісії щодо мовної статті, і що перехідний період для імплементації статті має бути продовжений до 2023 року. Це означає, що ми якось домовилися з нашими угорськими і румунськими критиками, чи просто там до 2023 року якось поживемо, а там побачимо, знаєте, або шах, або віслюк. Хтось зникне.
Ні, ще не домовилися, але це реальний крок, який демонструє, по-перше, наше усвідомлення того, що все-таки Венеційська комісія, вона дала збалансований висновок, і є речі, які реально варто запровадити як рекомендації Венеційської комісії. І, зокрема, от зараз передбачений період впровадження до 2020 року. От уявіть собі, коли діти в угорських чи румунських школах вчилися румунською чи угорською мовою, яка є, належить до зовсім іншої групи мовної, ніж слов'янські мови, і, звичайно, що вони не можуть переключитися за 2 роки на викладання українською мовою. Потрібен час, щоб, по-перше, підняти рівень цього укладання, підготувати дітей, навчити вчителів і також передбачити збалансовану модель в залежності від національних меншин. Тому що одна справа, якщо ця мова є споріднена з українською, нею легше значно оволодіти і легше проводити нею навчальний процес. І зовсім інше, якщо це є зовсім мова іншої групи або навіть сім'ї мовної, і нам тоді необхідно дати більше часу дітям на оволодіння мовою. Інакше вони не будуть знати ні математики, ні інших предметів. Але продовження цього періоду до 2023-го не означає, що ми не починаємо вже потрохи імплементувати закон. Просто ми це робимо освітньо обґрунтованими темпами. Наприклад, вже з наступного навчального року у школах національних меншин в старших класах буде запроваджено гуманітарні предмети, такі як історія України, географія України, правознавство українською мовою. Ну, тому що людина, яка є громадянином України і не вміє читати правові документи державною мовою, вона відрізана, абсолютно. В неї немає рівних прав. Тому ми також дуже працюємо над удосконаленням методик навчання, зокрема румуномовних і угорськомовних дітей. Їх не можна вчити української мови так, як ми вчимо українців рідну мову. Тобто це інший зовсім підхід, тому що для них багато речей, як, наприклад, родові закінчення чи відмінкові закінчення слів, взагалі не зрозумілі, бо в їхній мові такого немає. Для слов'янських народів це притаманно, природньо і легко засвоюється. Натомість тут треба працювати з дітьми в інший спосіб. Тому я вважаю, що це цілком виправдано. Ми в Кабміні готуємо відповідний законопроект і подаємо його до Верховної Ради.
Венеційська комісія абсолютно передбачувана в своїх рекомендаціях, звернула увагу не стільки на те, що буде з школами з угорською чи румунською мовами навчання, скільки те, що буде з школами з російською мовою навчання, враховуючи на той факт, що російська мова не є мовою країн-членів Європейського Союзу, і таким чином просто зникає з обігу української освіти вже найближчим часом, можна сказати, з моменту імплементації мовної статті. І от що з цим робити, з цими рекомендаціями?
Передусім не зникає, тому що початкова школа іде мовою національних меншин, в тому числі в російських школах. І якраз за час навчання в початковій школі до 5 класу діти цілком можуть оволодіти українською мовою, щоб далі вивчати більшість предметів українською мовою. Це справді так. І ми сьогодні вже маємо таку практику, коли навіть діти з зовсім російськомовних родин ідуть з 1 класу в українські школи. Ми розуміємо, що для кожної людини певної національності важливо зберегти свою ідентичність, і вона має право послуговуватися рідною мовою і навчатися нею відповідно до всіх наших міжнародних зобов'язань. Але в залежності від особливостей цієї мови, а російська дуже споріднена з українською мовою, вона належить до однієї мовної групи, а також мовного середовища. А зверніть увагу, яке мовне середовище в цих дітей, власне, там, де сконцентровані в нас російськомовні школи? Це російськомовне середовище. І єдине місце, де діти можуть розвивати, практикувати і збільшувати свій словниковий запас українською – це школа. Фактично, коли ми їм не даємо вчитися українською, коли вони вже готові до цього і знають українську мову, ми обмежуємо їх можливості на виході, бо вони знають українську гірше, ніж вони могли б знати. Тому ми пропонуємо, щоб з 5 класу всі предмети вивчались українською, але була можливість, крім російської мови, зрозуміло, їхньої рідної мови, обрати ще один, два, три предмети з необов'язкових предметів, які можна також викладати російською мовою. Таким чином, ми виконуємо всі свої міжнародні зобов'язання щодо всіх меншин. Просто моделі цього навчання і коли запроваджуються предмети українською мовою залежать від фактору особливостей цієї мови, приналежності її до тієї чи іншої мовної групи, а також мовного середовища.
Як будуть ці діти здавати екзамени з ЗНО, скажімо, якщо вони не будуть добре знати українську, а російською з предметів ЗНО вже більше не буде вони?
До речі, я хочу вам сказати, що це рішення, воно не є безпідставне, а це рішення базується на статистиці. А наша статистика така, що діти з російськомовних шкіл обирають ЗНО українською мовою. Тому що потім їм весь термінологічний апарат потрібно при тому, коли вони будуть навчатися у вищих навчальних закладах. І це ЗНО стало просто непотрібне. І для нас важливо зараз удосконалити так навчальний процес у цих школах, щоб діти могли рівно послуговуватися і чудово володіти як своєю рідною російською мовою, так і державною мовою українською. Мене надзвичайно турбує вища освіта. Про неї менше говорять, тому що начебто заспокоїлися, що у 2014-му прийняли новий закон, вищі навчальні заклади автономні. Але що я зараз спостерігаю, що в цій автономії одні нею скористалися, щоб інтегруватись в європейський освітній простір, отримати програми подвійних дипломів і так далі, а інші закрилися у своїй шкаралупі і просто відтворюють старий процес абсолютно, залишаючись десь на узбіччі нових і вимог ринку праці, і очікувань суспільства. Тому ми зараз плануємо внести знову зміни до закону про вищу освіту. Парадоксально, але час так летить, що він вже застарів деякими своїми нормами, а окрім того, запровадити реальні механізми забезпечення якості вищої освіти. Вона в нас драматично різна між різними вищими навчальними закладами.
Несподівана така тема останніх днів щодо скасування батьківських комітетів. З'явилася спочатку інформація у медіа, потім надійшло спростування вашої прес-служби, що міністерство не збирається ані створювати, ані знищувати батьківські комітети у школах, і що новий закон про загальну середню освіту взагалі змінить саме функціонування батьківських комітетів.
Філософія закону про освіту нового зовсім інша. Там, навпаки, батьки отримують більше впливу на ситуацію в школі. І не тільки для того, щоб їх розглядали як додатковий гаманець для школи, а для того, щоб впливати на те, що відбувається у школі. Для того, щоб батьки могли запитати, і це теж передбачає закон про освіту, які кошти надходять в школу, як вони витрачаються. Ми зобов'язали всі навчальні заклади разом з місцевими адміністраціями оприлюднити всі надходження від бюджету місцевого, від державного, від батьків і на що це витрачено. Тому що сьогодні в зв'язку з фінансовою децентралізацією значно більші гроші вкладаються на місцях системи освіти. Але питання до батьків також звертається за грошима. І батькам треба усвідомлене рішення приймати, що підтримувати, що не підтримувати. Тому ми не скасовуємо. Закон каже, що має бути батьківське самоврядування. Чи це буде комітет, чи це буде ще якась додаткова рада батьків. Це батьківське самоврядування має право визначитися, як вони будуть обов'язково називатися. Це одна справа. Інша справа, що батьки повинні свого середовища обрати людей, яким вони довіряють. Це не може бути затверджено педагогічною радою чи там трудовим колективом школи. Ми хочемо зняти бюрократичні бар'єри. І без сумніву, ми зараз працюємо над проєктом закону про загальну середню освіту і якісь основні засади функціонування цього батьківського самоврядування ми опишемо в цьому законі. Тому вплив батьків не скасовується.
Заробітна плата працівників освіти. Завжди болюче питання. За підсумками 2017 року взагалі найнижча заробітна плата була у медсестер, лікарів, вчителів і вихователів. Ну, таке знущання взагалі над суттю державності. Ну, кажуть, що будуть цього року підвищувати зарплату.
Для мене, чесно вам скажу, це дуже дивні дані. Тому що навпаки, в нас вчителі надзвичайно в 2017 році вирвались вперед. Тому що саме вчителям з 1 січня 2017 заробітна плата була підвищена на 50%. І що тут важливо, що ми їх просунули в єдиній тарифній сітці на два тарифні розряди догори. І цього ще такого не було за останні десятиліття.
Скільки це буде в середньому?
Зараз це орієнтовно від 6 до 8 тисяч гривень. Якщо йдуть надбавки такі, як у місті Києві, ще для керівників, це може бути і 10 тисяч гривень. Все одно це мало, ми це розуміємо, порівняно з інфляцією, з усім, але точно, що вчителі сьогодні не є найнижче оплачувана категорія бюджетників, це дійсно так.
А що з вихователями дитячих садків?
Вихователям підвищили з 1 вересня 2017 року. Зараз у нас є план з 1 січня. Ми підвищуємо знову вчителям орієнтовно на 25%. Всі бюджетники будуть мати підвищення, в тому числі вихователі і інші, на 10%. А з 1 вересня вже 18-го будемо пропонувати, щоб місцеві бюджети зробили це підвищення, яке ми робимо за рахунок центральної державної субвенції для вчителів і для інших категорій педагогічних працівників. Щойно стартував онлайн-курс для вчителів. 22 тисячі вчителів мають пройти цей онлайн-курс з новими методиками діяльнісного, компетентнісного навчання, основами нейропсихології дітей такого віку. Тобто це абсолютно нові питання, основами нового управління класом, освітнього середовища. І уряд виділив 1 мільярд гривень на облаштування нового освітнього середовища в початкових школах, а також гроші на підвищення кваліфікації вчителів. Це безпрецедентно.
Віталій Портников говорив із міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, яка дала ексклюзивні коментарі Радіо Свобода. Ну і це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!